Rammagrein. Anna Frank. 1929 til 1945. Gyðingastúlkan Anna Frank og fjölskylda hennar flúði frá Þýskalandi til Hollands eftir að nasistar tóku völdin í Þýskalandi. Þegar þeir hernámu Holland, fékk Frank fjölskyldan hjálp til að fela sig upp á háalofti í húsi einu. Þar skrifaði hann dagbók og lýsti dvölinni á loftinu. Mánudagskvöld, 8. nóvember 1943. Mér finnst við og leyni heimilið okkar verið eins og örlítill heiðríkju blettur umkringdur svörtum óveður skýjum á alla vegu. Þessi litli blettur er að vísu ennþá öruggur, en skýin dragast þéttar saman í kringum okkur og yfirvofandi hættur þokast nær og nær. Anna gaf aldrei upp vonina að stríðið myndi bráðum taka enda og hún fengi sitt fyrra líf tilbaka. En árið 1944 kom einhver upp þau og öll fjölskyldan var send í fangabúðir. Faðir hennar Otto var sá eini sem lifði það af. Eftir stríðið fannst dagbók Önnu og var gefin út á prenti. Dagbók Önnu Frank hefur verið þýtt á mörg tungumál, meðal annars íslensku.